Cuvântul Domnului. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucrurile și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Cuvântul Domnului. Să ne rugăm. Așadar, cu ce avem de-a face? Avem de-a face cu o predică. Și predicile în vremea aceea, după cum vedeți, n-au fost nici în trei puncte, nici cu ilustrații, nici cu alte feluri de împănături. Predica în vremea aceea era construită, haideți să renunțăm la acest microfon, da? Și ca să nu mai intre microfonie, luăm unul de ăsta. Ce bine că în textul ăsta nu e să fie îndelung răbdător. V-aș ruga să aveți, să urmăriți predica de pe munte, să aveți scripturile în față și să încercăm în felul acesta să desfacem puțin textul. Cum deci se țineau predicile în vremea aceea dacă avem de-a face cu o predică? La fel cum predică Ioan în 1 Ioan, la fel cum predică Iacov în epistola lui, la fel cum predică Petru în epistola lui, așa se făceau predicile. Și dacă vrei să înțelegi o predică, trebuie să te uiți la alte predici, să vezi cum predică oamenii ăștia. Foarte simplu. Spuneau concluziile de la început. Adunau toate adevărurile pe care vreau să le transmită. Imaginați-vă acel joc cu biluțe de sticlă pe care le strângi pe toate într-un pumn, le arunci pe toate pe masă, se împrăștie pe masă și apoi începi să le strângi la o lată. Uitați-vă, vă rog, în primul capitol din Iacov. Toate temele din Iacov sunt acolo. Uitați-vă în Petru. 1 Petru, 2 Petru, toate temele din predică sunt acolo. Uitați-vă în primul capitol din 1 Ioan, toate temele sunt acolo. Și apoi, după ce am spus, am enumerat toate temele despre care vom vorbi, Petru, Ioan, Domnul Iisus, după tehnica bulgărului de zăpadă, iei acest bulgăraș mic de adevăruri concentrate și îl rotești, îi dai drumul la vale. Și se va desfășura așa de mult încât oamenii la sfârșitul predicii, iată ce au spus. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea noroade, au rămas uimite de învățătura lui. Căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lui. Bulgărașul de zăpadă, din primele versete din predica de pe munte, se transformă într-o avalanșă, într-un uragan. Prăbușește toate structurile mentale pe care le aveau oamenii din vremea aceea. Acesta este un prim lucru pe care trebuie să-l reținem. Că avem condensat, concentrat, cam tot ce se spune în programul care urmează, capitolul 5, 6, 7 din Matei. Când era pe vremea comunistă, am transportat Biblie. Împreună cu un alt prieten, le duceam de undeva din Oltenia până la fratele Tărniceru. Fratele Tărniceru, la fel cu rucsacul, se ducea de la ea și spunea că duce cadouri la nepoți. Asta le spunea polițiștilor care se întâlnea. În vremea aceea cineva ne-a întrebat dacă ți-ar confisca cineva toate Bibliile din casă. Și era foarte posibil să se întâmple acest lucru. Dacă ai avea timp câteva minute doar să rupi partea care îți place cel mai mult Scriptură. Să faci un sacrilegiu, dar să-l iei cu tine, să-l îngrămădești undeva și să-l iei cu tine în pușcărie sau în școală de corecții, cum era cazul nostru. Ce anume îi rupi? Prima dată am spus Evanghelia după Ioan toată. Prea mult mi s-a spus. Și atunci m-am gândit predica de pe munte. Dar apoi m-am gândit la următorul lucru. Mai târziu, ani mai târziu. Ne place, avem pasaje preferate din Scriptură. Sunt unele care nu sunt mai importante decât altele, dar aruncă raze, cuprind alte părți din Scriptură. Toată Scriptura este importantă. Toată Scriptura este de folos. Dar sunt astfel de texte care, știți, privești Scriptura ca pe un peisaj. Zici, ce frumos peisaj. Și ai vrea din peisajul ăla, poți să-l iei, să fugi cu muntele acasă? Dar nu mai vrea nicio frumusețe. Muntele fără vale. Și toată Scriptura este așa un peisaj de frumos, cu munți, cu piscuri înalte ca acest text, cu vale, dar toate sunt la locul lor. N-aș putea să vă răspund astăzi care este pasajul pe care l-aș rupe din Scriptură. Aș memora din Scriptură. Dar dacă aș putea să strâng toată Scriptura, pentru că tot acest fel de pasaje își întind rădăcinile în toată predica pe munte, în toată cartea Matei, în tot Noul Testament și în toată Scriptura. Uitați-vă cum este structurată predica. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Și tot în Scriptura aceasta ne spune, nu va trece absolut nicio slovă, nicio frântură de lege nu va trece. Tot în Scriptura aceasta se vorbește despre standard de neprihănire. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Un pasaj foarte greu. Un pisc al minții omenești. De aceea, probabil unul dintre lucrurile pe care ar trebui să le facem în următoarele întâlniri, ar trebui să le faceți dumneavoastră, este să ridicați văile din Scripturi necunoscute pe lângă piscuri și să le priviți toate în întregime. Să priviți nu numai fericirile, ce drajne sunt fericirile, hai să le memorăm. Să priviți fericirile în contextul întregii predici de pe munte, în contextul întregii cărți Matei. Dar astăzi, pentru că atâta avem timp, ne oprim doar la fericiri. Despre ce este vorba în acest pum de mărgeluțe pe care le aruncă Domnul înaintea noastră? Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte, în altă traducere românească, pe măgură, pe deal, și după ce a așezut cu ucenicii lui, s-au apropiat de el. Și vreau să aveți această perspectivă a cercurilor concentrice. Ucenicii se așează și cască gura întotdeauna cu nesas la învățăturile Domnului și pot să-l vizualizez pe Petru care stă lângă Domnul și aprobă, se uită la Domnul, se uită la mulțime, și aprobă, se uită la Domnul și la mulțime și pare să zică, știți, suntem cu dânsul. Deci, vedeți ce înțeleg? Vedeți câtă putere? Și vizualizez pe Domnul uitându-se la ucenici, uitându-se la mulțime, uitându-se la ucenici, uitându-se la mulțime. Și unul dintre lucrurile pe care le face Domnul este să se uite departe. Ferice de, în limba originală, este cerșetori. Știți? Dintr-o dată se răstoarnă absolut tot, toată ordinea, pentru că s-a așezaseră în cercul concentrice. Domnul în centru, ucenicii lângă ei, cei 70, cei 400, cei câteva mii, mai încolo femeile, mult mai încolo cei care n-aveau o mână și un picior. Și uitați-vă în 2 Samuel, unde David face un lucru și spune, de aceea se zice, în casa Domnului nu va intra orbu și șchiop. La spate, acolo erau structura societății de aici, ce era în centru. Și Domnul spune, aha, bine băieți, bun, stați aici. Ferice de cerșetori, de aia care sunt cei mai disprețuiți. Și altă dată spune, șchiopii vor sări, orbii vor vedea, surzii vor auzi și creează un clima. Ferice de cei cercetori, adică ăia care stau acolo și o ia din spate în față. Nu vi se pare că toată Constituția asta în împărăției este construită la fel? Vrei să te răzbuni? Dă și obrazul celălalt. Vrei să stai în față? Du-te în spate. Vrei să fii luat și important, la spală picioarele celorlalți. Toată structura lor socială, mentală, toată filozofia lor este demolată din primul cuvânt. Ferice de cei săraci în duh, cei care sunt conștienți de propria lor nevrednicie, cei care au renunțat la tot. Cercetorii autentici au această atitudine, nu mai am nimic de pierdut. Când vezi, foarte greu de deosebit un cercetător autentic de unul care e programat să cerșească, dar un cercetător autentic știe că nu mai are de pierdut demnitate, nu mai are de pierdut rușine, nu mai are de pierdut orgoliu, pentru că deja a renunțat la toate când a ieșit în stradă. Ferice de cei săraci în duh, Și urmează cel mai mare lucru. Deci se întinde, aici se îmbrățișează toată povestea care urmează. Căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă vă uitați cum se încheie, fericirile se încheie exact în acest punct. Căci a lor este împărăția cerurilor. Urmează un al doilea lucru. Fericii de cei ce plâng. Fericii de cei nenorociți. Căci ei vor fi mângâiați. Și Domnul, vedeți cum închide copertă după copertă. Tot textul, și când o să scrieți acasă, este construit pe doi piloni. Ferice, 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 ferice. Este o protază, este o structură retorică antică care spune, vrea să sublinieze prin numărate repetări. Vrea să sublinieze un adevăr. Ferice, 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 și este ca și cum ar lua fericirea din toate ipostazele. Ca și cum ar primi diamantul. Căutați diamantul fericirii, căutați piatra filozofală, ia să vedeți pe câte pietre, pe câte fețe este șlefuită și cum este șlefuită. Fericii de cei ce plâng. Păi cum, Doamne, nu e așa? Că noi știam asta. Prietenul lui Iov, uitați-vă ce spun. Neprihănire egal ce? Bogăție. Neprihănire egal sănătate. Neprihănire egal familie mare. Cum? Ferici de cei ce plâng? Că cei vor fi mângâiați. Când, Doamne? Ferici de cei blânzi? Că cei vor moșteni pământul. Foarte greu de tradus cuvântul care stă în spatele acestui cuvânt blând. Nu spune Scriptura acolo ferici de cei blegi? Foarte greu să înțelegem ce înseamnă blândețe. Probabil una dintre cele mai bune definiții care s-ar putea da cuvântului blând este cel care nu așteaptă nimic nelegitim de la ceilalți. Moise se spunea că este cel mai blând dintre oameni. Da? Asta după ce în tinerețea lui a omorât un om. Dar după ce Domnul l-a domesticit 40 de ani în singurătate, 40 de ani în pustie, după ce ai mers prin librăriile Egiptului și după ce ai fost la curte, Domnul ține 40 de ani și cum se obține adevărata blândețe? Moise, am ceva extraordinar pentru tine. Ați mus vreodată oi? Ce ne-am mus vreodată oi? Numai doi oameni înțeleg ce e asta. Moise, ceva extraordinar, dimineața, deci te trezești 40 de ani. Ieșit la pășuri înapoi. A doua zi din 40 de ani. Moise! Și înapoi. Moise! 40 de ani! Domnul i-a scos toate mofturile din cap și toate așteptările, așa încât ajunge să spună: Doamne, mai bine mă ștergi pe mine din cartea ta decât să-i aprici. Asta e blândețe. Nu mai aștept nimic de la ei. Ce? Ai așteptări, Doamne, de la ei? Asta e poporul pe care l-ai ales. Sunt gata să mă pun în loc. Ia-mă la schimb. Și vă dați seama ce promisiune fascinant îi spune. Moise, hai să uităm din începuturi. Încep numărătoarea de la tine. Te fac pe tine. Și Moise are acea frângere în el și spune: nu, Doamne, nu. Ei întâi, cei care au fost întâi, și apoi ia-mă pe mine. Ei, cei care nu mai așteaptă nimic. Tocmai cei care nu luptă să cucerească, tocmai cei care n-au ambiția, tocmai cei care nu intră în procese cu vecinul și cu cumnata și cu fratesul, tocmai aceia vor moșteni pământul. Ăla care nu mai are dâcul ăla, o să-i arăt eu. Până la urmă tot o să obțin. O să împărțim moștenirea de la mama și de la tata în cinci, așa după cum este legitim. Cel blând spune: am renunțat la tot, chiar și la mine însu. Vedeți cum Domnul încă se uită în spate și ucenicii așteaptă: Doamne, dar noi, da? Noi am stat la am renunțat la atâtea lucruri, nu-i spune Petru, da noi, care am renunțat la afaceri înfloritoare, care am renunțat la familie, care am renunțat la cutare lucru. Și apoi se apropie mai încoace. Ferici de cei înflămânzi și însetați și schimbă categoria. Ferici de cei flămânzi și însetați și cei flămânzi și însetați. Și ce bine a început. Nu-i așa? Ce bine a început. Cu nenorociții, cu sărmanii, cu... Pare până aici, pare o predică de asistent social. Unul care a venit să le împlinească așteptările tuturor. Uitați-vă și la textul în care spune: orbii vor vedea, șchiopii vor, așa, cutare vor vedea și săracilor li se vor da ajutoare. Dintr-o dată schimbă categoria. Și săracilor, și noi, și vedeți cum se înscriau, deci primii erau logici, se înscriau la rând. Da, noi vom sări. Bun. Următorii care nu văd, noi vom vedea. Și următorii care nu aud, noi. Și săracii și ei cu așteptare. Și noi, săracilor, li se vor da cuvinte. Li se va vesti Evanghelia. Exact cu același, cu aceeași turnură. Îți sucește mâna minții. Asta faci. Te frânge și spune ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi și însătați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Asta în contextul unui domn care știe să mulțească pâine, asta în contextul unui domn care a schimbat apa în vin, asta în contextul unui domn care le-a arătat de teori că poate face și felul acela de săturare. Urmează apoi un lucru cu care era obișnuit. Și privește mai în față, spre cei care aveau, spre cei care puteau să dea, spre cei care erau obișnuiți cu religia de tip roman, îți dau zeule și îmi vei da. Și privește către cei care mai în față, în rândul din față, ferici de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Eu care pot dărui altora, eu care pot sponsoriza pe alții să fiu vrednic de milă, să am parte de milă? Când? Vedeți cum întrebarea asta, când? Este întotdeauna. Când, Doamne? Când vor fi astea? Când vom moșteni noi pământul? Că vedem că e stăpânit de romani. Când, Doamne, vom fi săturați? Că vedem că de foame. Când? Întrebarea asta, când? Și la unul care stă cu mâinile în buzunar și are destule și spune fericit de cei milostivi, dar ăsta sunt eu. Vor avea parte de milă. Când? Când nu mi se întâmplă niciodată până acum. De ce nu spune mie că voi avea parte de milă? Așa, când? Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și adunătura asta de versete și de concepte pe care le îngrămădește pe aceleași, pe o palmă de text, este dorința oricărui evreu religios. Dacă s-a uitat la tânărul bogat, care era în mulțimea aia, acum se uită la unul din farisei și spune, vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Ai aceeași întrebare pe care o are Filip, nu? Nu-i așa? Aceeași întrebare pe care o are Filip în Ioan, capitolul 14. Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Domnul spune, va ajunge cine stă în fața voastră. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Mai este ceva. Ce vrei, ce trebuie să faci tu, este exact dificultatea voastră cea mai mare. Alți oamenilor joși, ferice de inima, de cei cu inima curată, ferice de cei transparenți, ferice de cei care când te uiți prin ei poți vedea dincolo și poți vedea pe ceilalți. Nu e atât de important și atât de opac încât să se... Și uitați-vă ce urmează. În capitolul 5, versetul 20, este un verset care iarăși un verset cheie prin care putem înțelege toată predica de pe munte. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu nici în chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vă dați seama cum sună asta pentru săraci, pentru nenorociți, pentru flămânzi? Uitați-vă la Matei, capitolul 23. Ce face Domnul acolo? Dau zecială, spuneți dumneavoastră, din izmă, chimen și măran. Fetele, ați văzut chimen? Da. Imaginați-vă următoarea religiozitate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 10-lea Domnului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 10-lea Domnului. Mărar, 10 firii de mărar, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 10-lea Domnului. Cum se depășește o asemenea neprihănire? Cum să ajungi asemenea standarde? Cum să atingi? Și Domnul se uită la astfel de oameni și spune, dacă nu ai inima curată, degeaba ți este toată religia aia și toată zecia aia din chimăn, izmă și mărar. Oricâte pliculeți de ceai de mentă ai pune pentru Domnul, dacă n-ai inima curată, nu-L poți vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Simțiți întrebarea, când? Când, Doamne? Când? Când? Vine mai aproape. Se uită probabil la cei doi fii al lui Zebedei. Fiii tunetului. Ușor răzbunători. De grabă de sânge vărsători. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Se uită la zeloți, Și cel puțin unul dintre ucenicii lui, veți ghici care, este zelot. S-au făcut și parte dintre zeloți. Cel pe care Domnul l-a prins cu parola, i-a citit password-ul din computer și te-am văzut sub smochin. Și ce mare importanță că l-a văzut sub smochin. A te vedea sub smochin era, smochinul era parola dintre zeloți. Înflorirea smochinului și revenirea măslinului era parola. Și când cineva îi spunea așa ceva, știu toate fișierele tale din My Documents. Cam asta îi spune Domnul aceluia. Se uită la ei și spune, fericiți cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu, adică fii al lui Israel, că alții nu poți fi. Toate categoriile sunt măturate. Din spate își rotește Domnul privirile și ajunge în față. Și acum când ajunge în față ucenicii, să vezi ce are pentru noi. Vezi ce lucruri extraordinare și parcă îi vezi exact ca săracii cărora li se vor da cuvinte. Se înscriu la coadă și să vezi, zice, vedeți cum textul ăsta este în crescendo, cum crește și sunt promisiuni tot mai mari. Și acum, după retorica pe care noi o știm, Domnul va reveni exact la chestia asta. Ne va da nouă ăștia din față. Deci e adevărat, dacă El vrea cei săraci să li se dea împărăția cerurilor, cei ce plâng să fie mângâiați, cei blânzi să moștenească pământul, cei flămânzi și însetați după necăririni să fie săturați, este problema lui. Dar să vezi și pregătește pentru noi. Și urcă și simți cum crește emoția. Simți că Domnul este aproape de încheierea acestui prim discurs, discursul de introducere și acum spune: ferice va fi de voi cei prigoniți din pricina neprihănirii. Dovada că este cel mai important punct în care voia să ajungă este pentru că reia prin paralelism și subliniază și ați înțeles? Deci voi, ucenicii mei, cei care sunteți pe aici. Bun, cu aia am încheiat. Deci voi de aici înțelegeți și vă așteaptă. Și uitați-vă cum subliniază cu creionul roșu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Și închide arcul. Pentru că cu asta începe. Fericii de cei săraci în duh, crește. Și exact ca Iacov care spune, nu-i așa că limba se poate îmblânzi, da. Nu-i așa că cine își îmblânzește limba este un om neprihănit, da. Nu-i așa că vrei să fii neprihănit, da. Nu-i așa că dacă ai să fii neprihănit vei avea înțelepciunea de sus, da. Limba nu se poate îmblânzi. Cum? Limba nu se poate îmblânzi. Păi la cine ai dus până aici, frate Iacov? Domnul Iisuse, la cine-i dus până aici? Acum când noi așteptam, noi, ucenicii tăi, cele mai mari promisiuni, aici se încheie. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Și urmează, ferice va fi de voi că din pricina mea oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate din împotriva voastră. Și urmează acum, și în original este, bucurați-vă și uite așa să săriți cu genunchii la piept. Când vă prigonește, săriți, celebrați, pur și simplu, chiuiți și strigați, pentru că răsplata voastră este mare și acum răspunde la întrebarea când? În ceruri. Când? Într-un timp care nu va fi niciodată acum, pe acest pământ, toți cei care mă urmează, pur și simplu se dau huța prin lume, se dau pe hintă, huța, ating cu piciorul, pământul din când în când, dar locul de care sunt agățați este în ceruri. Nu începe totul cu împărăția cerurilor. Nu se sfârșește totul cu împărăția cerurilor. Bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Domnule, au sfârșit decapitați. Au sfârșit tăiați în două cu fierăstrău. Deci, asta este gloria împărăției tale? Asta este ceea ce ne oferi, asta este ceea ce am așteptat noi să fie spectaculos, asta este grozăvia, strălucirea împărăției tale, da, strălucirea împărăției mele este o urmă de sânge, o urmă de sânge care este de la proroci, de la profeți, care va fi cu voi și din ucenicii Domnului, gândiți-vă cât s-au sfârșit, crucificați ca Petru, crucificați în X ca Andrei, sacrificați în India, ca Toma. Numai unul se pare că a murit de moartea bună. Ioan. S-a împlinit, au fost fericiți. în spatele și în fața Domnului va fi fost o urmă lungă de sânge. Dragii mei, așa sună discursul și pentru voi astăzi și pentru mine. Ăsta este creștinismul. Ce așteptați? Doamne, ce ne promiți? Ce putem obține la schimb? Nimic! Va trebui să dai ceva pe tine însuți. Trebuie să dai tot ce ai pentru Domnul. Trebuie să te dai pe tine însuți pentru Domnul. El vrea să-ți confiște mintea, El vrea să-ți ia inima, El vrea să-ți intre inima ta, El vrea să sacrifice energia ta, vrea să sacrifici tinerețea ta, vrea să... Pentru ce? Bucurați-vă și veseliți-vă că a voastră este împărăția cerurilor. Vă anunț că deja pământul în Oradea s-a împărțit. Averile lumii sunt deja în alte buzunare. Mai bahurile se fac la comandă, foarte puține, și pentru oameni ca Gigi. Nu pentru noi. Toate bogățiile lumii sunt deja confiscate, acelea care se văd. Cine alege creștinismul, alege o cale cu tot o alternativă, răsturnată, diferită, față de tot ceea ce ai putea presupune că este viață normală. Noi suntem chemați să trăim o viață anormală, o viață răsturnată, o viață atunci când ești jignit, să râzi, să te bucuri, când ești fălmuit, să întorci obrazul celălalt, când vrei să te înalți, să te faci cel mai mic. Asta este filozofia împărăției, astea sunt principiile. Aici este încapsulată toată trăirea creștină. O, cum s-ar schimba lumea și ce frumoasă ar fi dacă creștinii ar înțelege că dacă lumea merge în stânga, ei trebuie să meargă în dreapta. Dacă lumea merge înainte, ei trebuie să meargă înapoi. Dacă lumea se depărtează, ei ar trebui să se apropie de Dumnezeu ca să se poată apropia de ei. Ce bine ar fi dacă ai înțelege că mintea ta trebuie să fie modelată după cu totul și cu totul și cu totul altceva decât este la modă, decât se proclamă, decât este safe, decât este instinctual corect. Vă dați seama că asta anulează cam tot ceea ce știm noi până acum. Filozofia asta nu s-a schimbat de 2000 de ani, dar a schimbat foarte mulți oameni și oamenii ce au schimbat foarte multe societăți. Dacă aceste lucruri le-ai lua și le-ai pune și le-ai aplica în viața ta și înțelege că lucrurile acestea nu sunt fel de scară pe care să urci, deci eu trebuie să încep întâi să cer, deci cercetor, deci trebuie să cer, după aia trebuie să plâng, după aia, după ce am plâns, devin blând ca Moise, pentru că el a plâns mult, eu trebuie să revin blând ca Moise și după aia trec pe următoarea treaptă. Sunt conștient și flămând și însetat din neprihănirea mea și trec pe următoarea treaptă. Primele au fost în relația cu mine însumi, următoarele sunt în relația cu aproape, exact ca cele 10 porunci, primele relațiile cu Dumnezeu, după aia nu acestea sunt modelele. Nu întindeți textul ăsta de Scriptură după mintea voastră. Lăsați mintea voastră să fie întins de textul ăsta de Scriptură. Și textul ăsta de Scriptură vrea să spună că toate trebuie să le practici în același timp. Uitați-vă la un alt text care a fost citit așa, scalar, ca pe o scară. Epistola a doua sobornicească a lui Petru. De aceea, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, ei, și bineînțeles, după ce cultivi aceste lucruri, poți să iubești pe frați. Și după ce cultivi aceste lucruri și urci pe scările spirituale, vei putea să ai și iubire de oameni. Fals. Uitați-vă ce spune Scriptura. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți, ca să le puneți în horă, este în original, să le puneți în horă, să joace împreună în viața voastră toate aceste lucruri. Căci dacă aveți din belșug, toate odată, împreună, aceste lucruri, nu veți fi nici roditori, nici leneși, în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Ce zice Domnul astăzi? Să te apuci și să începi cu toate odată. Dar voi știți că faceți acest lucru. Nu lucrați pe 4 documente în același timp și pe 2 chaturi în același timp și pe 2 căsuțe de e-mail în același timp. Și în același timp mai este deschis și solitaire-ul, în același timp mai este deschis și șahul, în același timp mai sunt deschise. Nu faceți același lucru. Dacă ar fi să transferați haosul și dezordinea de pe desktop-ul vostru și să-l transferați și să anulați acolo, să fie cosmos, să fie aranjat, și să puneți acest principiu în mintea voastră, trebuie să deschid toate aceste foldere odată și să las să lucreze Domnul în inima mea, la toată dată. La sărăncii în Duh deopotrivă, la dorința mea după neprihănire deopotrivă, la blândețe deopotrivă, la flămânzenie după neprihănire deopotrivă, la milostivire deopotrivă și inima curată de același fel și la împăciuire, la a face pace. Și poate, dacă voi lucra toate aceste lucruri și dacă voi lăsa ca Domnul să-mi transfere înțelepciunea Lui în mine, poate voi ajunge la fericire extraordinară. Poate, urcând toate aceste lucruri la nivelul cel mai sus în viața mea, va îndeplini Domnul cel mai mare obiectiv în viața mea. Să și creez reacții. Să mă și prigonească cineva din pricina lui, nu din pricina mea. Poate că după ce va face Domnul toate lucrurile acestea blândețe, poate cineva mă va învrednici să mă jignească sau să dea măcar o palmă după cap, sau măcar un cotor de măr mâncat în clasă, sau măcar o cretă care zboară pe lângă urechea mea, din pricina Domnului, nu din pricina mea. Înțelegeți că ăsta este obiectivul cel mai înalt, să creezi reacții. Dacă nu v-a înjurat nimeni până acum că sunteți credincioși, ceva este rău în viața voastră. Pentru că spune mai departe, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, dacă te-ai obișnuit cu un creștinism de ăsta dulceac și roz bonbon, dacă te-ai obișnuit cu un creștinism îndoit și cu un creștinism cu tăișul bon, care nu mai spune nimănui nimic, dacă până acum n-ai mai zis niciunuia din clasa ta sau din grupa ta de facultate că tu nu vrei să trăiești ca ei, că tu trăiești alternativ, diferit, și dacă ei o iau spre stânga, tu o iei spre dreapta, dacă nu vei face acest lucru, sarea și-a pierdut gustul. Prin ce își va mai căpăta iarăși puterea de a săra? Nu mai este bună de nimic decât și de ultima șansă. Să fie întoarsă înapoi, să fie călcată în picioare de oameni, să intre în pământ și să-și refacă puterea de a săra. Prin călcare, prin zdrobire. Unul din lucrurile care mă îngrijorează de o vreme încoace și am părtășit cu alți frați păstori, este că o ducem prea bine. Și realmente prea bine. Uitați-vă cât sunteți. Probabil jumătate din câți ați fi. În urmă cu 20 de ani, prin 86, știți cât alergam după astfel de întâlniri? Știți cum ne ascundeam după dealurile de prin Rădăuți și de pe la Câmpul Lung moldovenesc și cum mergeam pe la Voroneț să nu ne prindă, să nu ne cunoască, să mergem pe jos de la tren 14 km ca să ajungem să ne deschidă cineva scripturile? Știți cât prețuiam lucrurile alea și cât le căutam? Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta puterea de a săra? Va fi întoarsă înapoi sub picioare, va fi călcată și prin asta își va recapăta puterea de a săra. Dragii mei, mă rog Domnului să ne vină mintea la cap rapid și nu cumva să ne pună Domnul sub picioarele celorlalți. Nu cumva, ca pentru asta să ne recăpătăm puterea de a săra. Ne merge mult prea bine. Clădiri frumoase, amplificare bună, tot ceea ce dorim, chitări, tot ceea ce vrei. Este absolut tot ce ți-ai dori. De aceea, în dreptul nostru, cu jumătate de gură, putem zice, ferice de lucruri, de ferice de cei înfometați și însetați. Eu te-aș întreba acum, la sfârșitul acestui lucru, ca să-ți dai seama cât de răsturnată este viața ta și cum trebuie să o răstorni înapoi, care sunt lucrurile pe care le cerși? Care sunt lucrurile după care plângi? Care sunt lucrurile care te frustrează? Care sunt lucrurile după care înfometezi? Care sunt lucrurile pe care le-ai împărtășit celorlalți, dacă ai putea să te dispensezi de ele și le-ai avea din belșug și să faci milostenie? Care sunt acele lucruri? Dacă singurele lucruri după care tânjești este să-ți faci un upgrade la Nokia, să cumperi unul nou, să-ți cumperi o placă de bază nouă pentru un joc video mai sofisticat, este mult prea puțin. Mă rog lui Dumnezeu să vă reînnoiască acele tânjiri și acele tânjiri și acele dorințe, acele plânsuri ale inimii să fie atât de puternice în voi, încât paharul vostru de dorințe să dea pe afară și pentru asta oamenii să reacționeze. Pentru asta să scârșinească dinții cei care sunt împotrivitori la cuvântul Domnului. Pentru asta să enerveze cineva din cauza voastră. Pentru asta să se stârnească reacții în împrejurul vostru și pentru asta să se împlinească în mine și în voi cuvântul Domnului. Ferice va fi de voi când oamenii vor spune lucruri rele și neadevărate din pricina mea. Mă rog lui Dumnezeu, pentru mine în mod special, ca să nu-mi pierd gustul, să nu-mi pierd autenticitatea, să nu-mi pierd lumina și să nu-mi pierd puterea de a săra lumea care mă înconjoară. În urmă cu o lună și jumătate m-am întâlnit cu una dintre colegile care am ținut legătura și după anii liceului. Am vizitat împreună cu soția, în București lucrează, acum s-a lucrat în guvern o vreme, acum este cea care a deschis afacerea aia cu jurnalul online, o afacere de 2 milioane și ceva de euro, are bani să-și cumpere cam tot ce vrea. Am povestit, am împărtășit, mi-a spus că Biblia pe care i-am dat-o i-a creat probleme, a urmărit-o securitatea, a speriat-o, tot felul de lucruri, am împărtășit amintiri și am ajuns până în prezent. Și mi-a spus un următorul lucru care m-a înfiorat. Mare și că am căutat într-una din bisericile voastre, m-am dus așa cum ai sfătuit, am scris pe nimeni, m-am dus așa cum am sfătuit, știi, m-am dus la bisericile astea voastre. Am următoarea problemă. Căutau oamenii aia să facă ceea ce noi știm să facem foarte bine. Deci, eram într-o cameră, dragii mei, în care eram înconjurați din monitoare, era în fața noastră o cameră, și știi cât costă camera aia de acolo? Camera aia care e acolo îndreptat spre noi, 60 ceva de mii de euro, numai o cameră, uite atât. Monitoare, butoane, și zice, știi ce senzație am avut? Am avut senzația că voi, în bisericile aia voastre, căutați să ne imitați pe noi, căutați să faceți mult zgomot, căutați să faceți mult fun, căutați să faceți entertainment. Și am plecat plin de zgomot, când eu aveam nevoie de liniște. Dacă vreau zgomot, eu fac zgomot, că lucrez în mass media. Uite, apăs pe buton și îmi fac zgomot. Dar am nevoie de, și pun eu cuvintele acestea în gura ei, am nevoie de puțină sare și de puțină lumină, de ceva pace și de ceva liniște. Și din păcate, spune ea, și acum reiau citatul din aia, știi ce am făcut după aia? Când am văzut sala aia de ședințe cu mult zgomot, cu mulți decibeli și cu multe lumini, și ce am făcut? M-am dus la Mănăstirea Pasărea. Am găsit acolo trei măicuțe atâta. Cântau una, ținea isonul și cântau și am zis, puteți să vă rugați pentru mine. Au tăcut, au spus două rugăciuni, acolo cu capul în pământ, am stat în liniște în biserică, și am stat în liniște în biserică, și am stat în liniște în biserică, m-am umplut de liniște și am venit acasă. La zgomotul din oraș, la Bucureștiul care freamă. Dragii mei, vedeți ce înseamnă să ai sare și lumină? Noi avem niște lucruri pe care nu trebuie să le dăm cu altceva. Să nu înțelegi predica de pe munte este să se întorci viața în așa fel pe dos, încât să cauți semeni atât de mult cu mentalitățile, cu modul, cu felul de a fi a lumii, încât la un moment dat oamenii să se uite la tine, să se uite la lume, să se uite la tine, să se uite la lume și să spună, funcționează exact aceleași principii, funcționează exact aceleași reguli, funcționează exact aceleași obiceiuri, deci avem exact același fel de oameni. Mulțumim, n-avem nevoie. Știți de ce m-am apucat de arte marțiale? Știți de ce m-am apucat de yoga? Pentru că am căutat calea îngustă. Pentru că am căutat ceva ascetic. Pentru că am căutat ceva care să pretindă. Hristos pretinde atât de mult. Ați auzit că ți-a zis, dar eu vă zic și standardele sunt mai înalte. Ați auzit că ți-a zis să nu dai cu bâta, dar eu vă spun să nu zici prostule sau nebunule. Ați auzit să zic că să nu curvești, dar eu vă zic nici măcar să nu vă uitați. Am căutat calea îngustă. Și am rătăcit câțiva ani. Pentru că am fost dezamăgit că în bisericile noastre nu se predica calea îngustă. Dragii mei, calea îngustă este aici. Și ceea ce veți găsi este calea îngustă și puțin sunt cei care umblă pe ea și poarta pe care intră este îngustă. Calea îngustă vă va da mai multe satisfacții decât vă dă calea largă. Standardele înalte vă vor da mai multă bucurie când încerci să le păstrezi și când vezi că numai prin har le poți păstra, decât o religie pentru hobbiți, peste care poți sări imediat. Predica de pe munte se sfârșește așa. Și cu asta aș vrea să închei. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stângă. A venit ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, dar ea nu s-a prăbușit. Pentru că ea avea temelia zidită pe stâncă. Înțelegeți voi despre ce e vorba aici? Că un castel din nisip se poate face în 2 ore, dar o temelie pe stâncă se face foarte greu. Asta este viața creștină. Ceea ce îți propune Hristos în predica de pe munte este plătește prețul. Construiește-ți casa pe stâncă. Sari sus, mergi pe calea îngustă, fii ascetic, restrânge-te, răstoarnă-ți mentalitatea, răstoarnă-ți mintea după standardele Scripturii și așa va funcționa. Casa pe stâncă. Vor veni vânturile, vor veni șuboaiele, vor veni prigoanele și când vine prigoana și când zboară mărul pe lângă urechea ta și când te lovesc colegii cu creta și când strigă pocăitule și când îi fac ceea ce au făcut unii dintre studenții noștri, l-au îngrămădit într-un loc îngust și fetele se îngrămădeau în el și își băteau joc de el, atunci spune Scriptura, când ești batjocorit și când alții sunt în lacrimi, tu ești umilit, tu ești roșu de rușine la față, dar bucuros și vesel, pentru că temelia ta nu s-a clătinat. Mă rog Domnului să nu vină prigoana. Dacă ar veni prigoana dintre creștini, mulți dintre noi ar veni nevinovați. Foarte puțin creștini autentici ar găsi Domnul care să trăiască această Scriptură așa cum a fost dată. Când va veni Fiul Omului, va găsi El oare credință pe pământ? Când va veni Fiul Omului, va găsi El oameni care tânjesc în felul ăsta, după Scripturi, care plâng în felul ăsta, care sunt nemulțumiți de ei înșiși în felul ăsta, care sunt nemulțumiți de aruncările lor în felul ăsta? Ce frumos a schimbat Domnul lucrurile. Și vindecându-i pe orbi, și vindecându-i pe olegi, le-a spus, duceți-vă la templu și arătați-vă preoților pe rând din față. Va veni vremea când cei care au urmat aceste cuvinte vor fi pe rândul din față, în împărăția cerurilor. Și cei care au umblat cu ei înșiși, în lumânări aprinse de ei înșiși, puțuri de apă care nu țin apa, vor auzi cuvintele, plecați de la mine că nu vă cunosc.